Luka nshapita wajikumi ne mwibidi. Ibadi bantu bafobungwile binunu ne binunu. Bajatangana pamakasa. Ke Yezu kujanza kwambila balongi bendene.
Jimuka ibuwa buwanga buwa mampu bujibaparusha nabu. Momu mwane buwa bujini jini buwa. Buwa buwansu bujibusoko ma. Nebu mwane kafato. Bwana budi bantu kaba ibamanyi neba bumanyi na nkubyonso bino wabamba mu mijima neba byakula mu munya fato bwana bunu ikala banu nga janga na kujichi munzu bu baka nga chibi neba bwela mbila kumi songa ya nzubu nwenu balunda banyi njino ambile ne kanu chinyi bantu bwana budi bashifamu mubidi kaba imwa kwenza bwana bukwa. Njinu leja unu jini buwa kuchini. Nuchina nvide mkulu. Bwalu yeye kunyima kwa lufu. Ujine bumfu mbuwa kukwela mkando ndu kabafu. Njinu ambilene. Numuchina muyeye. Kabena basumbisha nyuni ya misha amisha itanu kuma kutamake sanyi. Kaji nvide mkulu kena ufwa na ansha umo waku yoyi moito. Na ansha nsuki yenu yonsu mbayi bajika. Nanku kanuchi. Nujibapita chisumbu cha nyuni ya misha amisha kumushina. Njinu ambile ne. Muntu yonsu ujiwambila bantu fatoka ne. Njingita mwana wa muntu. Mema kabili kumpala kwa banje luba mvijimukulu. Nengita bene muntu we unguanyi. Kaji muntu yonsu ujiwumvila kumpala kwa bantu. Mwana wa muntu na muvila kabili kumpala kwa banje luba mvijimukulu. Muntu yonsu ujusendeka mwana wa muntu. Niba mufu ila lusi. Kaji ujusendeka nyuma mwimi. Kaba kumufu ila lusato. Panu filabu muzumu ya jitendelele ya bene Yuda. Na nsha kumpala kwa balombo jini banfumu. Bwaba nulumbu luish. Kanu fampa kanyubwa mushindunu jimwakuji lumbu luila. Na shabu wabidu jinibu wakwamba. Bwalu jibadi nyuma mwimpa na anumanyi shachinu jinibu wakwamba.
Muntu mkwabo munga chimwabantu kwambile Yezu ne.
Mulongeshi, ambile mwane tuto abanyangane biuma bivatatu mutu shile.
Ke Yezu kumwanda munane.
Muntu jimunteka munu koseji wansambu. Ne mwabe jini wabiuma bienunganyi.
Pashishe Yezu kwambila bantu bonsune.
Nujimuke, kanu teki mwoyi kubyuma. Bwalu muntu kena ni mwoyi bwalu bwabyuma na sheyeye na bibivule.
Nanku Yezu kubere lusu mwinu elune.
Kufa mubanji uvo muno wabintu biabungi fama jimienti. Uvo ujebeshe munda munda ni. Nengense chini. Bwalu chene ni mayeba kule mina biamu majimi biani bionsuto. Kwamba yine. Njimu so kwenza ne, nengu ufule mayeba anyakala. Nengu asa maku wabu mafitabunen. Nentekele muntete ya niyonsu ya kwenza bukula. Kabijini bintu biyani biku wabu biyonsu. Nengu ambane, jisa ankakai. Njine bintu bivule bidimu waku ngambulu ishe bijimu ne bijimu. Pindye unjimu waku ikisha, kuja, kunwa, kondolok. Kajimvide mkulu kumwambile ne. Ujimuntu muchimba kana. Butu kwebune ufu. Kajibintu biuvo mujilamine. Nebishale biangani.
Ke Yezu kwamba kabijine.
Kabidi bianze kala muntu judite kala biumanka yenda. Kayimu banji kumpala kwa mvide mkulu.
Pashishe Yezu kwambile balongi bendene.
Kepanji nwambile ne. Kanu tachibwa biakuja binu jinabi jishinga. Na shabu wabivu walu biji mubidi wenu kengeli. Bwalu biji nufita biya kuja kumushingi. Kabidi mubidi wenu mufita bilamba kumushingi. Tente kelai nyunyi abikololu. Kayene ikuna maminu. Kayene ino. Kayene ni mayeba. Na shabu wabu mkwabu wakule mina biya kuja. Kajivide mkulu juu idish. Nwenu nujibapita nyunyi kumushingi abikole. Nganyu wakunuji. Na shayaya mutatabishi. Ujimu wakusa kijila na nshajitu kujimu kumatu kwenda afani. Nankupanu ikala kanu imwa kukumbeshe kalu kakesa kamushindu ewu. Munu jinutata wa manuma kwa bumbishi. Monayi mudibilongu bitolo kamu majimu. Kabiena bikuata mujimu. Kabiena bikumabila. Kadindi nuambilene. Nansha solo mune bubanji buenda bon. Kaba bubabu mfuadikane bilenga bia mushindu mune bia chimo cha mubilongu ebi. Kajipigala mvide mukulu ufuadikana nkubisonse bigilelu. Mumpata buchaba biyoshi. Mujieka imu wakunu fuadika munyi. Nujine jitabe dikesebe. Kanu pampa kanyi. Kanu tachia mubo wabia kuji na shubo wabia kunu. Mwalu bantube dikabe iba menye mvide mukulu bimpa. Kebe dibe pita kukebe biyana. Kajinuenu nujini tatu enu ujimumenye munu jinubishinga. Keba inanga nanga bukele nga buwa mfije mukulu. Nanku ya yenanu feshe biku wabu wabi. Nujamu kasumbu kakesi. Kajikanu chinyinash. Bwalu tatu wenu muso kunu fobukele nga. Nupana bintu bie. Nufeshe bape la makutanu afetu. Keba imu wakufete bivute bidikabi ibi nyangu. Kungusha ibu banshi mujulu. Mujibu kabu ibu shimina. Mwamu bivu kabena mwakubu angati. Misa ndaka yena mwakubu nyangu. Bwalu misangu yons. Moyi wenu ujimuaba unu jinuteke bubanshi wenu. Chala ibalonga ma. Nujiswika mikaba mchimonu. Ambula imiendi yenu mitemesha. Nuikala bafu wanangani nibena mujimu bajibi njila mfumu wabu. Jibe jidi ufu makujide jajibaka. Baji uko kola. Bajiba mwonsu lila chibi jaka. Bena mujimu waba bajini jaka lenga. Baji mfumu basanga na bataba. Njini ushaji kile bulele lene. Fumu na wale chilamba cha mujimu. Na basu ambeshe kumesi. Mwakuba bajine biyakudia kumuntu kumuntu. Na shayeye mufika munda mkulu mwabutu. Na shaba church. Bajine jaka lene. Pikala yuba sanga na bata barana. Manya yine. Bumfumu wanzu bumumenye jibe jini muivi mwakufika. Kena mwakuita babwa apanda nsubu. Shala ibalonga manwe nukabitu. Mwalu mwana wa muntu nafika fajiba jinu jikanu ibele menji.
Ke Petro kwebeje Yezu ne.
Mfumu, lusu mwinuelu udimutu elele tuetu nga yetu anyibantu bonzo.
Mfumu kumuanda munane.
Mwere mujimu mwimpa wa menji nganyi. Se muntu jimfumu enda uteka kumujimu wakula manzubu. Ni wakufeshe bena mujimu vya kujijibe jakan. Mwene mujimu wana ankujini jaka leng. Paji mfumu ufika. Umusanga nukwata mujimu. Njini ushaji kile bulele lene. Fumu na mufeshe bula mibu wabintu bienda bionsu. Kajipikala mwene mujimu awamba munda munda muende ne. Fumu anika kufinga na lukasato. Utu ajisho kututa bena mujimu nenda balumani bakashi. Uja. Uno ukwachika. Fumu enda nafika jitu kujini mwena mujimu wawo kayimwela kumenji. Nejibe jidi kayimumenye. Na nkumfu mwenda na mnyoka bikole. Na muteka mwaba wabaluishi bambifite mkulu. Mwena mujimu ujimumenye bidi mfumu enda musu. Kajube nga kujilongo na nabu wakubi kumbesha. Neba mututa bikole. Kajimwena mujimu ujwenza malu maka njine jinyoka. Kayimumenye chidi mfumu enda musu. Niba mututa kakesi. Muntu uvobu bafeshe biyabungu. Niba mulomba biyabungu. Uvobu bambika biyabungu. Niba mulomba bifiti. Nji mufika fabulobe nekafya. Nji muswa katema mumpi njewu. Bajina buwakunto mumayi. Nenkenga bikole. Tone kujiba jakumbana buwalwebu. Nujinwele menjine. Nji mufika buwakufila bufwale fabulobe anji. Njinu ambilene. Njimu fika bwa kupandu lula bantu. Kutu wajijila kumpi njewu. Paji bantu batanu basomba mujiku jimu. Ne batavulu kangana. Basatu babenga babidi. Babidi babenga basatu. Tatu na benga mwane nda wabaluma. Mwana na benga ta. Mamu na benga mwane nda wabakashi. Mwana na benga mamuhenu. Mamwenu na benga mukaji wa mwane. Mukaji wa mwana na benga mamwene.
Yezu. uvo wambila bantu kabijine.
Jibe jinu jinumwana jifube jibanda kulu sekalu jijibe jibwelela. Nujinu ambe jakamane mvulana alok. Kemu jibibia nsekana. Jibe jinu jinumwana fefele lututa lufuma kwenshi kwa jitunga. Nujinu ambe ne munye na wikala mukol. Kemu jibibia nseka. Kajinu jibe na mpale yibiji. Nujimu akushimu na bilibia nseka fabulobe ni mulu. Kajimunu jikanu inu shimulu na bilibia nseka lelu mbishi. Munu jikanu imu akushimu na nkayeni bijine buwa kwenza mmunyi. Bajimutu kufunda kuchilumbu. Nuyenenda pama kuchilumbu lilu. Eza mweba mwosu buwa nufuanga na nenda. Panu chilimunshili. Kuyiwenza na mwene luku na nebe na kufikisha kujimuko shuansamu. Au fenda na kufila kujimufuchishi wabibawu. Buwa kwele shumunzu buwa luka. Njinku shajikilene. Kwa kufa tukamu amuwewe mufute jibanza jonsu.